This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆครับคือเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าครับที่ผ่านมาตลอดมาหลายทศวรรษเลยนะครับคนไทยจะใช้เครื่องไฟฟ้าหลักๆเลยจากญี่ปุ่นถัดมาก็จะมีเกาหลีแต่ระยะหลังครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนทะลักเข้ามาเยอะมากคำถามก็คือว่าของเขาถูกแล้วมันดีจริงหรือเปล่าพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับจิ๊กโก้ไอทีหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะอยู่มาเป็นทศวรรษแล้วนะครับจิ๊กโก้ไอทีช่องล้ำหน้าโชว์นะครับคุณที่รักบุญปรีชาหรือพี่หลาม
พี่หลามสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วิทย์ครับ
นี่พี่หลามผมเอาข้อแรกก่อนบางคนบอกว่าถูกแล้วมันต้องไม่ดี
ครับ
แล้วก็บางคนก็ลองใช้บอกเฮ้ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นสรุปแล้วเอาคำหลักๆเลยสรุปพี่ว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนถูกและดีจริงไหมครับ
ถูกและดีเนี่ยมีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริง
โอเค
ขึ้นอยู่กับว่าคำว่าถูกและดีใครเป็นคนพูดครับ
โอเค
นะถ้าเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำรายได้น้อยๆหน่อยรายได้ไม่เยอะคำว่าถูกและดีของเขาเนี่ยอาจจะเป็นว่าราคาถูกไว้ก่อนของดีเนี่ยคำว่าดีของเขาก็อาจจะเป็นว่าใช้ได้ก็โอเค
พอใช้ได้ความคาดหวังมีตรงนั้น
ซึ่งกาต้นมันร้อนอันมาหนึ่งมันต้มน้ำเดือดได้นี่ถือว่าดีละ
โอเค
ถูกไหมฮะ
ทำหน้าที่แล
้
ว
แต่สิ่งสำคัญคือราคาถูกถ้าถูกและดีสำหรับคนที่มีรายได้สูงขึ้นมาหน่อยเขาก็อาจจะต้องการความต้องการเขาเยอะขึ้น
ความคาดหวังเยอะละ
ความคาดหวังเยอะขึ้นเขาอาจจะต้องการน้ำร้อนที่เฮ้ยมันร้อนแล้วมันละมุนด้วยนะมันไม่ได้เดือดจนกระทั่งแบบว่าสลาย
แ
ร่ธาตุไปหามหายไปหมดยังคงเดือดแบบนุ่มๆอยู่แล้วก็มีระยะเวลาด้วยใช่ไหมฮะกับคนที่คาดหวังสูงขึ้นไปอีกระดับไฮเอนด
์
คนพวกนี้ก็ต้องการเอ้ยการน้ำร้อนเนี่ยนะฮะต้มเสร็จแล้วไอตัวถังทำน้ำร้อนทำความร้อนเนี่ยต้องไม่เกิดตะกรัน
โอเค
สุขภาพเห็นไหมฮะ
มันลึกกว่าละเมียดละไมไม่เหมือนกันเนาะ
ถูกครับ
ของความคาดหวัง
นะฮะถามว่าถูกและดีจริงไหมดีสำหรับคนบางคน
ทีนี้ก็ถ้าถามบอกว่า
ระดับสมมติว่าเอาทั่วๆไปภาพรวมถือว่าตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนครับพี
่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าสังคมในเมืองไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้สูงมาก
okay. อ
ันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับ นะครับเพราะฉะนั้นของราคาถูกคุณภาพพอใช้ได้ถูกใจคนแน่นอนนะฮะคนไทยชอบแน่นอนนะ
แต่สมัยก่อนผมว่าดีไม่ดีครับพี
่
สมัยก่อนคนจะบอกว่าซื้อมาปั๊บอายุการใช้งานสั้นมากๆเลยปัจจุบันดีขึ้นขนาดไหนครับพี่มิติของความทนทาน
เอาจริงๆถ้าเป็นแบบระดับล่างๆนะครับยังไม่ดีขึ้นเลยครับ
ยังไม่เดิมครับโอเคแสดงว่าจีนเขาใหญ่เนาะเขามีระดับอะไรระดับ
ใช่ครับนะฮะคือบางคนอาจจะตั้งแง่บางคนอาจจะไม่ชอบสินค้าจีนอาจจะบอกว่าคนจีนทำสินค้าด้อยคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องนี้มาเป็น 10-20 ปีแล
้
วนะฮะในจีนเนี่ยผู้ผลิตสินค้านี่มีเยอะมากเขาก็มีระดับที่ผลิตสินค้าระดับบัดเจ็ตระดับกลางก็มีระดับไฮเอนด์ก็มีทุกวันนี้สินค้าจีนที่คุณภาพดีกว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอเมริกามีนะครับ
โอ้
มีนะครับ
ครับงั้นคำถามอย่างนี้พี่ผมเอาแบบบัดเจ็ตแล้วก็เสียงง่ายๆผมตัดมันออกไปก่อนนะผมเอาแบบระดับที่มันเข้ามาตรฐานแล้วล่ะ
ครับ
แล้วทำไมมันถึงได้สามารถทำได้ถูกกว่าจากประเทศอื่นๆขนาดนั้นครับพี
่โอ้คำถามนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู
้
ว่าทำไมจีนถึงผลิตสินค้าในระดับเดียวกันกับเขาแต่ได้ราคาถูกกว่า มันเกิดขึ้นจากสองอย่างครับ
ครับ
หนึ่งคือวิธีคิดกับช่วงเวลาสังเกตไหมฮะสินค้าจากจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ช่างประเภทไหนก็ช่างไม่ได้ผลิตมาอย่างยาวนานเป็นเวลา40ปี50ปี100ปี
เหมือนเพิ่งเกิดมา
เขาเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นตอนที่สมมติยี่ห้อหนึ่งอ่ะอยากจะทำหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวนี่ญี่ปุ่นเนี่ยทำตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
โอเค
ถูกไหมฮะแต่พอจีนจะทำหม้อหุงข้าวเนี่ยมันมีหม้อหุงข้าวเป็นร้อยร้อยยี่ห้อเต็มโลกแล้วว ิธีการคิดของเขาก็คือซื้อหม้อหุงข้าวมาตั้งตรงหน้าเขามันทำยังไง
reverse engineer วิศวกรรมย้อนกลับ
นั่งดูคือมันไม่ต้องไปค้นคว้าวิจัยครับแค่นั่งดูก็รู้แล้วว่าเขาทำยังไง
okay.
แล้วก็ทำให้ได้ตามนั้นมันเริ่มต้นจากการ copy หรือโคลนก่อน
ไม่ได้เริ่มจากศูนย์
ไม่ได้เริ่มจากศูนย์
มีพิมพ์เขียวแล้วล่ะ
โอ้โห R&D นี่ตัดทิ้งไปเลยนะ
oh.
บริษัทในจีนนี่แทบไม่ต้องมี R&D ครับ มีแผนกแงะและวิจัยว่าเขาทำยังไงแค่นั้นพ
อ
ก็ผลิตได้แล้ว
ครับ
พอผลิตได้แล้วปุ๊บเราอยากเป็นสไตล์จีนเราใส่วิธีคิดเข้าไปอีกนิดนึง เฮ้ยวัสดุนี้นะถ้าอยากให้ถูกกว่านี้ครึ่งนึง ทำยังไงหม้อสแตนเลสเราเปลี่ยนเป็นเหล็กธรรมดาไหมแล้วชุบสแตนเลสเอาถูกลงไปครึ่งนึงความหนา2มิลลดลงเหลือ1มิล ต้นทุนหายไปครึ่งหนึ่งความทนทานไม่ต้องพูดถึงไปลุ้นกันเอา
โอเคทีนี้ครับพี่ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือความเชื่อถือผมถอยไปที่เมืองจีนกันก่อนนะครับเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไปละกับอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานคนจีนเขามีทัศนคติอย่างไรต่อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาเองครับ
คนจีนนะฮะบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าคนจีนใช้สินค้าจีนด้วยหรือเปล่าหรือว่าส่งออกอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ economy of scale ในประเทศเขาเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะเติบโตได้นะ
โอเค
เขาต้องสร้างการเชื่อและการใช
้
กับคนในประเทศเขาก่อนซึ่งคนในประเทศเนี่ยคนก็คือคนจีนคนจีนก็นิสัยแบบคนจีนเขานิสัยตรงกันทั้งคนผลิตและผู้บริโภคเขานิสัยตรงกัน
ขึ้นความถี่ตรงกัน
เขาชนชาติเดียวกันอยู่แล้วคนผลิตก็คือผลิตไปเถอะมันจะเสียเร็วก็ช่างมันคนใช้ก็บอกซื้อมาเหอะมันถูกเสียก็โยนทิ้ง
เป็นพูดง่ายพฤติกรรมตลาดเขาเป็นอย่างนั้น
ถูกต้องครับ
okay.
แล้วพอมาเมืองไทยเป็นไงครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเมืองไทยเหมือนกันไหม
ไม่เหมือน
ไม่เหมือน
เราชินกับญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วเน
า
ะ
บ้านผมกับบ้านพี่วิทย์เนี่ยนะฮะตู้เย็น1ตู้เนี่ยเราใช้กัน10ปี20ปี
ใช้กันจนแบบลูกโตอะไรเงี
้
ย
นะฮะแต่คนจีนนี่คือตู้เย็นเปลี่ยนทุก2ปี
มันถูก
มันถูก
ไม่ดีก็แค่เปลี่ยน
ใช่ใช้ใช้ไปมันเคลอะนิดหน่อยมันมีคราบสกปรกบางมุมโยนทิ้งซื้อใหม่มันถูก
โอ้ใช้วิธีแบบนี
้รถยนต์ก็ยังเป็นแบบนี
้
รถยนต์ EV คนจีนเนี่ยคนไทยถึงมานั่งซัฟเฟอร์กันว่าเนี่ยซื้อรถจีนมาขับแล้วเวลาเสียไปชนไปเสียหายมาไม่มีอะไรก็ไปด่าคนจีนทำไมคนจีนไม่ผลิตอะไรให้คนจีนบอกที่ประเทศจีนก็ไม่มีอะไรให้เหมือนกัน
โอเค
เพราะว่าอะไรเขาผลิตชิ้นส่วนมา1ชิ้นนะครับดีที่สุดสำหรับเขาคือต้องประกอบเป็นสินค้าแล้วขายได้เลย
โอเค
ถามว่าจะให้คนจีนผลิตอะไหล่รถยนต์แล้วเอามาตั้งรอไว้แล้วเมื่อไหร่คุณจะไปชน เมื่อไหร่คุณจะเสีย เมื่อไหร่ของที่ผลิตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เงินคืน เขาไม่ทำแบบนั้น
ไม่อมสต็อกชิ้นไว้เยอะๆ
ใช่ครับคนจีนเนี่ยขับรถนะฮะ EV ไปชนกันเนี่ยกันชนหน้าแตกเข้าศูนย์ให้อะไรออกมารู้มั้ยฮะสก็อตเทปครับ
โอ้
แปะไปแปะไปขับไปจนคุณเบื่อแล้วคุณก็ไปซื้อคันใหม่เลยไม่ต้องเปลี่ยนกันชน
โอ้ใช้วิธีแบบนี้
คนไทยถึงแบบว่าโอ้ยตายแล้วใช้ของจีนแล้วไม่มีอะไรเบิกอะไรไม่ได
้
คือยังไงก็ไม่ได้ครับ
ครับแต่ทีนี้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเขาก็เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยไม่น้อยทีเดียว
ใช่ครับ
ทั้งที่พฤติกรรมและความคาดหวังต่อสินค้าก็ไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากัน
นะครับแล้วเขาอยู่ในเมืองไทยได้อย่างไรครับ
อยู่ได้ครับ
ได้รับการยอมรับ
เพราะว่าพอมันมากันแบบว่าเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกป่าล้อมเมือง
แล้วก็ไหลบ่ามาเลย
มันไหลบ่ามาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเริ่มจากคนชั้นกลางชั้นล่างใช้สินค้าจีนกันเยอะขึ้นคนที่มีรายได้สูงเขาก็เริ่มเปิดใจ
เราเนี่ยเยอะละเริ่มเห็นยาป่าล้อมเมือง
ใช่เราเนี่ยค่อยๆเปิดรับวัฒนธรรมเขาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะทุกวันนี้คนอยู่ตามคอนโดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นจีนหมดละ
โอ้
แล้วก็ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนไซส์ซื้อใหม่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันค่อยๆซึมซับแล้ว
โอเค
ใช่ไหมฮะ
ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบกันครับพี
่ครับ
ตอนนี้ก็ยังไงก็ตามญี่ปุ่นเจ้าตลาดอยู
่
นะฮะด้วยความคุ้นชินความผูกพันเกาหลีเองก็ไม่แผ่วเลย
ครับ
จีนเองก็เข้ามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยแต่ละอย่างเป็นไงครับพี
่โอ้โหถ้าวัดกันตัวต่อตัวโปรดักต์ต่อโปรดักต์เนี่ยยังไงก็สู้เกาหลีกับญี่ปุ่นไม่ได
้โอเค
นะฮะถ้าวัดกันที่คุณภาพไล่ตั้งแต่วัสดุดีไซน์เทคโนโลยีคุณภาพและบริการหลังการขาย
โอ้สำคัญอันนี้ลืมไม่ได้ด้วยนะครับ
อันนี้คือตัวสำคัญเลยที่ทำให้ราคาถูกถูกไหมฮะ
ครับ
คนจีนเนี่ยนโยบายหลังการขายเนี่ยคนละเรื่องกับทฤษฎีทุกทฤษฎีในโลกนี้คือ no after sale service ขายแล้วขายเลยจบกันเราจะเจอกันก็ต่อเมื่อคุณจะซื้อตัวใหม่ผมคุณมาซื้อตัวใหม่ผมยิ้มคุณอุ้มตัวเก่ามาผมหน้าบึ้งนี่คือสัจธรรมของเขาเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกวันนี้ที่ยังใช้สินค้าที่ไม่ใช่จากจีนอยู่เนี่ยก็คือเขารับสิ่งนี้ไม่ได้
เข้าใจละพูดง่ายมันเป็นเรื่องของการที่มันไม่แมทช์กันระหว่างพฤติกรรมและความคาดหวังลูกค้า
ใช่
เพราะไทยไม่มากก็น้อยต้องยอมรับว่าเราคือส่วนหนึ่งซัพพลายเชนญี่ปุ่นมายาวนานมาก
ถูกต้อง
ท้ายที่สุดนี้ครับพี่ถ้าคริสจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนนะครับสักคนหนึ่งควรพิจารณาอะไรและควรจะตรวจรสนิยมตัวเองอย่างไรก่อน
ถามใจตัวคุณเองก่อนว่าคุณยอมรับวัฒนธรรมจีนได้ไห
ม
นะฮะถ้าราคาเป็นตัวตั้ง ยังไงคุณก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นคุณก็ต้องกลายร่างเป็นพวกเดียวกับเขา
ครับ
ใช่ไหมฮะและคิดแบบเดียวกับเขา
ต้องกลายร่างแล้วพี่
กลายร่างเลยครับ
ครับ
นะฮะแต่ถ้าคุณยังไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องถามอีกว่าเงินในกระเป๋าคุณมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าคุณอยากได้ของดีมีคุณภาพราคามันสูงกว่าอยู่แล้วของประเทศอื่นถ้าคุณเอื้อมถึงก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับ
ครับพี่หลามมองว่าการที่เขาสามารถตีตลาดคงไม่ได้ตีตลาดเฉพาะอาเซียนเนาะ
ครับ
เราก็จะเห็นว่าเขาก็ตีตลาดโลกได้เยอะพอสมควร
ตีได้
มันมาจากสาเหตุอะไรครับพี
่โอ้โหเศรษฐกิจครับ
โอ้โอเคโอเคทำให้คนเนี่ยไปหาคนของราคาถูก
ตอนนี้สินค้าจีนเนี่ยมุ่งหน้าไปยุโรปนะฮะแล้วก็ผ่านมาตรฐานจากยุโรปเพราะอะไรยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจแย่มาตรฐานเนี่ยมันค่อยๆลดลงเพราะเศรษฐกิจด้วยครับเขาค่อยๆปรับลดมาตรฐานเขาลงเพื่อให้มันมีทางเลือกให้ประชาชนของเขาเนี่ยอยู่ได
้
นะฮะเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้แย่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องประหยัดลงพอประหยัดลงปุ๊บเนี่ยมันเข้าทางจีนเลยจีนเขาบอกเรานี่แหละซูเปอร์ประหยัด
โอเค
เราคือของที่ประหยัดที่สุดในโลกถ้าคุณอยากได้เราคุณต้องซื้อเรา
โอ้โหพูดง่ายเน้นกลยุทธ์การเรื่องการจัดการกับตัวราคาละ
ถูกต้องครับ
นะครับ
นะฮะ
ก็ในเมื่อตอนนี้เนี่ยจีนเป็นเทรนด์นะครับพฤติกรรมก็ต้องยอมรับมันแตกต่างกัน
ใช่ครับ
ต้นทุนเขาถูกนะครับก็เลยทำให้คนเนี่ยผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งในขณะที่เรามีความคุ้นชิน
ใ
ช่โลกใบนี้มันอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นครับ
ใช่
เราคงจะไปอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมหนึ่งใดอาจจะไม่ได
้
ต้องปรับตัวเข้ากันและกันวันนี้ขอบคุณพี่หลามมากนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่วิทย์ครับ
และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud